สวัสดีครับกับมาในการชิวชิวสกอตตี้บาร์เซกเพกาและผมสุเมฆจิตภักดีบดินทร์รายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของวันชิวชิวสกอตตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหัวข้อคำถามนะครับในกลุ่มไทยไซเซกงานปลอดงานความปลอดภัยทางไซเบอร์สกอตตี้นะครับมีน้องท่านหนึ่งนะครับไปตั้งกระทู้ถามนะครับเรื่องของสำหรับงาน entry level สายเทคนิคของ cyber security งานแรกที่ควรจะลงเลยเนี่ยจะเป็น area ไหนครับซึ่งก็จะมี area ที่เป็น1คือ cyber intelligence 2 digital forensic and incident response 3 identity and access management 4 managed security service 5 network and infrastructure and, solution 6 security testing and assurance นะครับจริงๆเป็น area ที่ค่อนข้างกว้างคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆ area ที่เขาให้มาเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายสายมากนะครับ อย่างเช่นตัวของฝั่ง Cyber Intelligence เนี่ยจะเป็นเรื่องของเชิงพวกทำเทรด Intel ถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะว่าดีเขาไม่ได้มีรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับพอเราพูดถึงเรื่องของเทรด Intel อ่ะจริงๆแล้วมันมีปีกย่อยรายละเอียดเยอะนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่ต้องเข้าใจว่าเทรดคืออะไรก่อน อย่างนี้ผมบอกก่อนละกันว่าผมจะเล่าในแต่ละหัวข้อของตัวเนื้องานก่อนแต่สุดท้ายแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าเหตุผลที่ไม่ควรจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งเลยตามคำพูดที่ผมบอกเพราะอะไรนะครับในส่วนของตัวหัวข้อแรกคือเรื่องของ Cyber Intelligence นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันคือ Threat Intelligence ด้วยความที่พอเป็นเรื่องของตัวThreat Intelligence แหละครับก็เขาต้องเข้าใจเรื่องของ Threat ก่อนพอต้องเข้าใจเรื่อง Threat ต้องเข้าใจว่า Threat Modeling คืออะไรเรื่องของการโจมตีเป็นยังไงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรแล้วเราจะป้องกันอะไรยังไงได้บ้างดังนั้นลักษณะรายละเอียดในพาร์ทนี้ครับต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยเหมาะกับตัวของ Entry Level สักเท่าไหร่นะครับ2 Digital Forensic and Incident Response ครับก็จะเป็นเรื่องของการทำ Digital Forensic คือการเก็บหลักฐานแล้วทำการวิเคราะห์ตัวของหลักฐานต่างๆให้มันเป็นไปตามมาตรฐานนะครับว่าตัวของการโจมตีเกิดขึ้นได้ยังไงการโจมตีเกิดขึ้นที่จุดไหนผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรด้วยบ้างนะครับดังนั้นในเรื่องของตัว Digital Forensic and Incident Responseพาร์ทหนึ่งก็ต้องเข้าใจในเรื่องของ Incident คืออะไรตัวของพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เกิดอินซิเดนต์แล้วเราจะทำในการรับมือภัยคุกคามนั้นอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของตัวที่เป็นฝั่งของ Digital Forensic and Incident Response ดังนั้นในพาร์ทของ Digital Forensic and Incident Response เองก็ต้องเข้าใจในพาร์ทของพวก Digital Forensic ก่อนว่าเวลาเราจะเก็บหลักฐานเก็บยังไงเวลาเราจะดูเรื่องของพฤติกรรมการโจมตีดูยังไงเวลาเราจะเห็นว่าหลักฐานที่เราต้องวิเคราะห์จุดเริ่มต้นที่เราควรจะดูคืออะไรนะครับพวกนี้เป็นพาร์ทที่จะเหมาะกับ entry level ไหมผมก็ว่าไม่ค่อยเหมาะเหมือนกัน 3 identity and asset management นะครับอันนี้ยิ่งหนักเลย identity and asset management เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการเข้าถึงต่างๆการจัดการเรื่องของการidentity ในการทำ identification การเข้าสู่ระบบต่างๆนะครับในพาร์ทนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นคนเข้าใจ infrastructure ต้องเป็นคนเข้าใจ application ต้องเป็นคนเข้าใจในเชิงของการทำพวก identity management ต่างๆการทำ asset control ต่างๆถ้าไม่ได้เชี่ยวจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับในส่วนของถัดมาคือเรื่องของ managed security service นะครับอันนี้ต้องบอกว่า managed security service มันค่อนข้างกว้างมากManaged Security Service Provider จริงๆแล้วถ้ามองมันมีพาร์ทที่ทำได้หลากหลายครับเพราะว่า Managed Security Service Provider หมายความว่าเป็นลักษณะของผู้ให้บริการที่เราควบคุมตัวของ Product ให้นะครับซึ่งการควบคุม Product ให้เนี่ยมันมี Product มันมีหลากหลายมากมีเรื่องของ Time Vulnerability Assessment มีทั้งเรื่องของตัว SIEM มีทั้งเรื่องของตัว SOAR มีทั้งเรื่องของIPS มีทั้งเรื่องของอื่นๆอีกมากมายนะครับคำถามคือแล้วถ้าเราไป entry level เราสนใจในเรื่องของการ setting ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นไหมนะครับหรืออีกแบบนึงคือการให้บริการที่เป็นในเชิงของ service นะครับอันนี้ถ้าเรามองมันมีความไม่ได้อีกแบบเนาะเรื่องของตัว service provider นะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำเรื่อง pen test เรื่องของอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งดังนั้นในพาร์ทนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวของน้องเองนั้นมีสกิลเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำเป็นเรื่องของ service provider นะครับ5คือเรื่องของ network and infrastructure solution นะครับอันนี้จะเป็นในเชิงของเรื่องการวางแผนการทำ zoning การจัดการเรื่องของ network การวาง infra ต่างๆการวาง zoning การวางตัวของ VLAN การวางตัวของ server ตัวไหนจะต้องไปอยู่ด้วยกัน server ตรงส่วนไหนจะต้องผ่านตัว authentication ตรงส่วนไหนการวางเรื่องของ PAM การจัดการเรื่อง AD การจัดการเรื่องของโซนของ client นู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง security ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกันพาร์ทต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ security testing and assurance นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำ security testing ก็เรื่องของการทำ VA อ่ะถ้ามองง่ายๆก็จะเป็น VA หรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัว source code scanning นะครับคำถามคือน้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพวก security application แค่ไหนนะครับมันเป็นการประกันเรื่องของคุณภาพของ security ของแอปพลิเคชันนะครับว่าจะต้องมี security อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของเช็คลิสต์มีเรื่องของการดำเนินงานต่างๆนะครับดังนั้นถามว่าเหมาะกับ entry level ไหมผมว่ามันก็ไม่เหมาะแต่นะครับจากทั้งหมดจะเห็นว่าสโคปงานโหมันใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถมากมายเลยคำถามคือเหมาะกับ entry level ไหมผมบอกได้เลยว่าจริงๆน้องเลือกทุกสายได้ครับถ้าสามารถถ้าเขารับนะถ้าเขารับเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก่อนที่จะเลือกสายเหล่านั้นก็คือเรารู้ตัวตนตัวเราเองแล้วหรือยังว่าเราอยากจะทำงานสายไหนต้องบอกว่าในเรื่องของการ learning นะตอนนี้มันทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะการหาตัวตนของเด็กในสมัยนี้ต้องบอกว่าในสมัยนี้เลยในสมัยผมเมื่อ10ปีที่แล้วมันยากกว่ากันเยอะนะครับและตอนนี้การทำเรื่องของไม่ว่าจะเป็น Threat Intel Digital Forensic Asset Management Security Service Network and Infra Security Testing and Assurance ทั้งหมดมีเนื้อหาให้สามารถเสพได้ทั้งหมดมีเนื้อหาให้ทดสอบได้ทั้งหมดมีเนื้อหาให้ได้เรียนรู้ได้ลองทำการรีซอร์สได้ทำรีเสิร์ชได้ดังนั้นจริงๆผมแนะนำก่อนว่าแทนที่จะเลือกสายใดสายหนึ่งตามคำพูดคนผมแนะนำให้ไปลองเองดูก่อนคำว่าลองเองในปัจจุบันตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มที่จำลองสถานการณ์ต่างๆมากมายโอเคพาร์ทหนึ่งผมบอกได้เลยผมขายของเซฟเฮกาวก็ทำได้ครับ Threat Intel Digital Forensic Identity Managementsecurity service infra ทำไม่ได้อ่ะ security training ทำได้อย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเนื้อหามันจะไม่ได้ครบถ้วนทุกๆสายอย่างที่น้องบอกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีพาร์ทที่มันแตะได้หลายส่วนหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกถ้าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศ try hack me ก็ทำ digital forensic ได้เรื่องของ threat intel ก็ได้เรื่องของsecurity testing ก็ได้คือหรือ Hack the Box อ่ะก็จะเป็นเรื่องของ Security Testing Setting เรื่องของ Digital Forensic ได้เรื่องของตัว Network Infra ที่เป็นในเชิงของการแบบทำ AD Attack อะไรเงี้ยก็ได้ดังนั้นคือมันมีช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลายครับยังไม่รวมเรื่องของ Udemy ที่มีคอร์สสอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือเราลองไปแตะเราลองไปเรียนรู้สักนิดนึงก่อนก็ได้แล้วเราจะรู้เองว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วค่อยไปในสายนั้นมันก็จะไม่สายนะครับคือด้วยความที่ณตอนนี้ผมว่าทุกคนให้เวลาคุณค่าของเวลามากๆนะครับจากโพลล่าสุดของตัวเอกสารหลายตัวก็บอกแหละว่านักศึกษาณตอนนี้ไม่ได้เลือกงานที่เงินเป็นหลักแต่ว่าเลือกอาจจะเป็นอันดับรองหรืออันดับ3ก็ได้ถ้ามีเวลาในการใช้ชีวิตที่มากพอนะครับดังนั้นผมก็มองว่าทุกคนมีคุณค่าในเรื่องของการใช้เวลาต่างคนต่างจำเป็นมีเวลาที่จะใช้ในมุมมองของตัวเองในด้านต่างๆดังนั้นผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วการที่ตัวของน้องเองเอาเวลาไปศึกษาสักเล็กน้อยสักวันละ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายค่อยมาเลือกผมว่าจะเหมาะสมกว่ากับการมาถาม ในกระทู้คือการถามในกระทู้มันเป็นมุมมองของคนในทำงานในสายนั้นอย่างผมเองผมทำสายเรื่องดิจิทัลฟอร์เรนซิกกับตัวของทำเรื่องของตัวเพนเทสนะครับดังนั้นแหละผมก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแบบเริ่มต้นแบบเริ่มต้นเลยนะครับจะต้องมีเรื่องของความรู้หรือความเข้าใจบางส่วนก่อนหรือแม้กระทั่งจะต้องการใช้เวลากับการลงมือปฏิบัติในบางส่วนซึ่งการปฏิบัติเหล่านั้นมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจน้องก็ไม่สามารถทราบได้ถ้าน้องยังไม่ลองศึกษามันก่อนนะครับดังนั้นก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าสายงานใดๆก็แล้วแต่เหมาะกับ entry level หรือไม่ผมว่ามันมีจุดที่สามารถเข้าไป entry level ได้จากการที่ไปฟังพี่ๆหรือไปคอยตามทำตามงานอย่างที่พี่ๆต้องการก่อนแต่เช่นเดียวกันน้องจะถูกใจหรือไม่ผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอีกมุมหนึ่งที่ต้องมองนะครับขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ